Tie ir tādi ikgadēji Latvijas tehnoloģiju dziesmu svētki ar plašu starptautisku ietekmi. Sagatavošana procesa ir aptuveni gadu, un tas ir ļoti labs laiks, lai Latvijas ekosistēmas partneri savā starpā daudz diskutētu par to, kas tad ir tie procesi, kas mums šeit ir jāanalizē. Šogad sagatavošanās laiks ir bijis ļoti, ļoti ražīgs. Ir nodefinējušies virkni lietu, kas saistīti ar augstākās izglītības attīstību. Un ļoti iespējams Rīgas Tehniskajā universitāte attīstīsies virziens, kas ir saistīts ar pusvadītāju tehnoloģiju attīstību. Kāpēc tas ir? Tāpēc, ka Latvijā ir jāturpina vairot šo kompetenci un tehnoloģisko varēšanu tieši šo jauno tehnoloģiju radīšanā no pašiem pašiem pamatiem. Un 5G tehnoloģija ir pamats jau tehnoloģija pirmajā formā. Baltijas valstu satiksmes ministri vienojās par Itālo-Baltijas ceļu, kas būtībā savienos Helsinkus ar Berlīni. Šobrīd runājot par to nogriezni, kas savieno Tallinu ar Rīgu, mēs jau plānojam infrastruktūras attīstību, kas nodrošinās nākotnes transporta līdzekļiem savienojamību. Un dažādas citādas lietas, kuras dzimst caur diskusijām.